Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Luni 21 noiembrie, în calendar, la microfonie Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroșe, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Vreme rece și deloc plăcută azi. Cerul va fi variabil, fără precipitații esențiale, izolat va fi ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est, de la slab la moderat.
La Briceni și Soroca, temperaturile vor urca doar până la 2 grade. La Bălți va fi cu un grad mai mult. La Orhei și Tiraspol, mercurul din termometre va indica 4 grade, în timp ce la Chișinău, Lova și Comrat vor fi 5 grade. La Cahul se vor înregistra până la 7 grade, iar minimele nocturne sunt de până la minus 5.
Revenim azi la subiectul miliardului de lei. Au trecut 2 ani de la dispariția unor sume importante din 3 bănci moldovenești. Băncile au fost închise. Gaura acoperită cu o sumă echivalentă în dolari cu 1 miliard de lei scoasă din rezerva de stat. Iar următorii 25 de ani, cetățenii vor trebui să acopere această sumă, dar răspunderea, pedeapsa unor vinovați întârzie.
Ion Preașcă este jurnalistul economic, autor de investigații la RISE Moldova, care a acceptat să ne împărtășească în câteva minute gândurile sale legate de acest subiect. Începem cu stenograma de la ședința guvernului Leancă, la care s-a oferit garanția. Continuăm cu promisele audieri parlamentare la subiect și, dacă timpul ne va permite, vom vorbi și despre cum va arăta anul 2017 la taxe și impozite. Iar tu, Iulian, despre ce vorbește în realitate cu amănuntul?
Păi chiar despre virtuala umflare a impozitelor pe un fundal dezolant socioeconomic.
Apoi îi dăm cuvântul lui Dan Alexe, colegul nostru de la Bruxelles, vorbește în jurnalul său de corespondent de astăzi despre filmul Snowden de Oliver Stone.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Simpatizanții Maiei Sandu au protestat la Chișinău și în diaspora împotriva victoriei lui Igor Dodon la prezidențiare. Barack Obama își dorește o soluție în Ucraina până îi se încheie mandatul în luna ianuarie. Angela Merkel, considerată un bastion al valorilor liberale, candidează pentru al patrulea mandat în fruntea Germaniei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Simpatizanții Maiei Sandu au protestat la Chișinău și în diaspora cerând repetarea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul prorus Igor Dodon. Câteva zeci de participanți la protestul organizat de grupul unionist Tinerii Moldovei au scandat în centrul Chișinăului „Jos Dodon și vrem turul 3”. La protestele din mai multe orașe occidentale, participanții au scandat lozinci asemănătoare. La Paris a fost adoptată o rezoluție cerându-se anularea rezultatelor alegerilor și numeroase demisii. În turul 2 de scrutin din 13 noiembrie, în 17 secții de votare din mai multe țări, buletinele de vot s-au epuizat, așa încât mii de alegători nu au putut vota. Maia Sandu și-a declarat simpatia față de protestatari, dar a precizat că ea a ales deocamdată să meargă pe calea contestării rezultatelor în justiție, nu pe cea a protestelor. Președintele american Barack Obama spune că dorește ajungerea la o soluție de pace în Ucraina prin negocieri cu Rusia, Franța și Germania, înainte să-și încheie mandatul în luna ianuarie. El a făcut declarația în Peru, după convorbiri purtate cu liderul rus Vladimir Putin, în marginea unui summit al cooperării economice Asia-Pacific. La o conferință de presă amplă, Obama a mai criticat rolul Rusiei și al Iranului în războiul brutal din Siria. Noul președinte ales al Statelor Unite, Donald Trump, a cauzat nervozitatea la Kiev din cauza laudelor aduse în campanie lui Putin. Angela Merkel a anunțat că intenționează să candideze pentru un al patrulea mandat de cancelar al Germaniei la alegerile de anul viitor. În anunțul de duminică, Merkel a spus că a chipzuit vreme îndelungată. Înainte să decidă dacă se candideze pentru un nou mandat după 11 ani în funcție, iar decizia nu a fost simplă. Vreau să servesc Germania în aceste vremuri dificile și incerte, a mai spus Merkel după o reuniune a partidului său, Uniunea Creștin-Democrată, CDU. În vârstă de 62 de ani, Angela Merkel este considerată de unii un bastion al valorilor liberale occidentale, dar popularitatea ei a scăzut în ultimii ani. La alegerile regionale de anul acesta, CDU a suferit înfrângeri în fața partidului anti-imigranți Alternativa pentru Germania. Și fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a pierdut alegerile interne ale conservatorilor din Franța pentru desemnarea unui candidat la alegerile prezidențiale din 2017, cedând în fața doi foști prim-ministri. În turul 2 se confruntă mai departe François Fillon și Alain Juppé, iar deznodământul este așteptat într-o săptămână. Sarkozy a spus că va vota cu Fillon, care a fost prim-ministru pe timpul mandatului său în 2007-2012. Rezultatele alegerilor interne de duminică arată că Fillon, în vârstă de 62 de ani, a obținut aproape 44% în primul tur, față de 28% cât a obținut Juppé.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org. Tot acolo o arhivă a reportajelor noastre televizate. Episodul din această seară cu care vă așteptăm la Moldova 1 este despre locatarii romaniței.
Nu sunt imagini dintr-o construcție părăsită. Sunt filmate în una dintre cele mai înalte clădiri din Chișinău, cu arhitectură deosebită. Este blocul din strada Nicolae Testemițanu, botezat Romanița de către locuitorii capitalei, pentru că s-ar asemăna cu o floare.
Noi mai putem vedea ceva asemănător în Erevan sau în Kiev, dar mai este așa un potel bine cu alt regim de înălțime. Din câte cunoaștem, autorul de proiect Vronski, Oleg, s-a inspirat de la o construcție Marina City din Chicago.
E bărdac, e că tăta zvârlă monstru care-și convor.
Ужасно, кошмарно. Никто ничего не делает. Придут, посмотрят и все стоит на месте.
Într-o stare mizerie și într-o stare care într-adevăr e pericol. Geamurile, unde scările, unde avarierii nu ne pune nouă, măcar niște materiale ieftine să ne pune, să ne bată vântul în casă. De sus ne ploaie acoperișul, nu se ocupă nimic cu aceasta.
Prea mult achităm. Prea mult achităm.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 7:07, ascultați Radio Europa Liberă, în studioul Ileana Barbărușe și Iulian Ciocan, iar interlocutorul nostru matinal este Ion Preașcă, jurnalist economic, autor de investigații la RISE Moldova. Domnule Preașcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Încă o stenogramă secretă până acum dată publicității, dar se pare că lucrurile nu sunt deloc clare. Premierul Pavel Filip a plasat pe pagina sa de Facebook ceva despre ce afirmă că e o stenogramă a ședinței în care guvernul Leanc a decis garantarea creditelor băncii naționale către cele trei bănci furate, dar această stenogramă datează din 7 noiembrie, pe când decizia propriu-zisă, care a fost publicată încă în aprilie 2015, data din 13 noiembrie. Cum să înțelegem aceste discordanțe?
De fapt, e o practică obișnuită la guvernul Republicii Moldova, că se fac ședințe, se adoptă decizie și ele sunt semnate cu dată mai târzie. Avem cazul cu concesionarea aeroportului, când ședința de guvern a fost pe 29 mai, dar propriu-zis decizia a fost semnată pe 30 mai și toți scrie că e ședință și caut și nu găsesc nici o ședință că a avut loc în această dată. Și câteodată creează confuzie. Când a fost adoptată această decizie, care s-o, cum s-o cauți, toate acestea. Și, de fapt, aceasta indică că autoritățile ascund foarte des multe informații și când încerc să caut, spun că nu au fost, de exemplu, dai o anumită ședință, când solicit informații, încă n-a avut loc ședință. Așa și aici domnul Filip ține în postarea sa pe Facebook, ceea ce îmi pare, de fapt, straniu, că putea să pună pe site-ul guvern, nu să fie un loc oficial cu toate semnăturile, chiar pe procesul verbal, așa și așa, au fost adoptat în data cu tare și nu în data cu tare. Deci, faptul că se publică procese verbale e bine, dar, în general, practica aceasta a ședințelor care de guvern, care au loc într-o dată, dar deciziile propriu-zise sunt adoptate în altă dată, este foarte periculoasă și denotă o irresponsabilitate, o lipsă de respect față de legislația Republicii Moldova.
Da, admiteți că poate fi un fals acest proces verbal sau se intervenit în el, să nu fie de fapt ceea ce s-a discutat de fapt în ședință?
Eu cred că totul poate fi, asta doar dacă să vedem arhiva guvernului ca, la Cancelarea de Stat, să vedem ce este acolo. Dar, în al doilea rând, tot acest proces verbal arată și încă un alt aspect, că probabil a fost nevoie încă de nu știu câte zile pentru a se coordona, a se negocia această garanție, fiindcă nu exista o unitate în guvern în privința emiterii acestei garanții.
De unde această concluzie că nu exista unitate? Se vede din stenogramă?
Există și anumite elemente în stenogramă, dar însăși ce a apărut ulterior, opiniile a diferiților participanți arată că nu a fost o unitate, dar procesul verbal nu reflectă toată această, pe deplin, această lipsă de unitate. Încă ceva din... în mare parte, garanția aceasta trebuia să fie acordată prin intermediul Parlamentului. Și datorită faptului că s-a permis guvernul să se adopte, lipsesc foarte multe elemente. De exemplu, ce raport a prezentat domnul Drăguțanu acolo? Că îi speria pe membrii guvernului că o să iasă 20.000 de deponenți și o să protesteze în fața guvernului. Uh-huh. Nu spune de aceea măsuri a luat Banca Națională pentru a preveni așa ceva. Adică lipsesc foarte multe elemente și... Deci de o imagine trunchiată. Rezultă așa că unii membri ai guvernului s-au expus, au fost foarte ok, adică au spus opinia de alții, au tăcut, pur și simplu.
Dacă admitem, domnule Preașcă, că ședința din 7 noiembrie a fost totuși singura care a existat înainte de emiterea acele garanții la 13 noiembrie în 2014, de ce atâta secret în jurul stenogramei acelei ședințe? Domnul Filip, publicați încă în septembrie curent stenograma de la ședința guvernului Gaburici la acest subiect, dar iată, în cazul primei a trebuit să fie obligat de un judecător să o facă. De ce?
E greu de explicat de ce atâta opoziție. În primul rând, cred că este și procedură de secretizare care, nu știu, dar eu în cazul ăsta, când e vorba de un interes public, nu văd de ce ar trebui să secretizate asemenea documente.
O diferență între prima și a doua stenogramă e că în una sună vocea domnului Candu, fruntaș PD, pe atunci ministru al economiei, iar în alta nu. Putem presupune că din acest motiv nu a fost până acum publicată?
În a doua nici nu putea să fie, fiindcă era deja președintele Parlamentului.
Da, dar în prima era.
Era vicepremier și el unul din semnatare acestei decizii atât de discutat și atât de contestate, prin care s-a scos din Banca Națională peste $1 miliard. Deci, chiar din stenogram rezultă că iată și propunea domnul Candu că garanție nu poate fi acordată mai devreme decât după ce Banca Națională instituie administrare specială. Deci, deja Banca Națională trebuie să adopte decizie că aceste trei bani sunt puse sub administrare și după aceea se dau banii, dar din când după cum au decurs lucruri, din tăi s-a emis garanția și după asta Banca Națională a intervenit la aceste bănci.
Ce înseamnă această încălcare?
Ce înseamnă asta? Deci, dacă urmărim firul evenimentelor, deci, să zicem, pe 13 noiembrie a fost semnată. Lumea știa, pe 14 noiembrie ce se întâmplă la noi? Vine un nou acționar la două sau trei mari banca din Moldova, se schimbă acționarul, e vorba de Victoria Bank. Și asta se întâmplă vineri, luni se începe, așa zis, carusel, cum a zis, sau titerezul, cum a zis domnul Drăguțanu. Deci banca, Victoria Bank, Moldova Grand Bank, Moldova Bank și încă o bancă mai mică, au început a da bani, miliarde de lei, băncii de economii, în credit.
Și abia după asta s-a introdus administrarea specială.
Adică aceștia au dat bani, de exemplu, Victoria Bank a dat aproape 2 miliarde de lei și ea nu avea dreptul, fiindcă asta era mai mult de 10% din activele sale. Și a dat la Banca de Economie cu siguranță că banii se fie întorși.
Dar știm data exactă când a fost introdusă administrarea specială la aceste...
La Paradoxul este că de fiecare dată spun că pe 28, dar de fapt Banca Națională spune că pe 27 noiembrie. Nu există un document oficial în care spun când, pe 27 sau pe 28.
Da. Domnul Preașcă, dacă vă înțeleg exact, această stenogramă, principalul lucru care îl scoate în evidență pentru dumneavoastră ca jurnalist de investigație, că s-au dat banii înainte de a se introduce administrarea fiscală, administrarea specială a Băncii Naționale, adică un control anumit a băncii.
Nu, a fost de fapt o decizie în care se spunea că banii o să se dea. Banii nu s-au dat imediat, dar se știa. Cei care aveau, trebuia să știe, știau, uite, banii există și noi putem face ce vrem, pentru că guvernul, Banca Națională, a făcut copere gaură și nu o să fie nicio problemă.
Da.
Asta a fost o înțelegere criminală, adică asta ar trebui să fie investigată, pentru că asta e, cum în statele occidentale, spune informația insider, adică cineva a știut, s-a folosit, a câștigat miliarde pe penarea noastră.
Domnul Preașcă, iată așa o întrebare vreau să vă pun, da. Ce înseamnă pentru simpli muritori, de fapt? Ce schimbă pentru simpli muritori apariția acestei stenograme? Deci în afară de provocarea unor discuții. Deci ce se schimbă în viața noastră?
Deci arată încă o dată că, de fapt, cum se discută anumite și se adoptă anumite decizii de guvern care, de fapt, sunt de importanță crucială. Adică au schimbat foarte mult însăși.
Bine, asta noi aflăm. Dar ce se schimbă pentru noi?
Pentru noi? Deci, poate ne mai gândim câteodată pentru cine votăm și nu ascultăm promisiunile că, uite, viitorul frumos, european sau rusesc, adică să alegem conștient, dar nu pe bază de promisiuni, pentru că atunci tot era un moment înainte de alegeri, se promitea mare și sarea.
Parlamentul promite, domnule Preașcă, noi audieri în subiectul anchetei furtului. Astfel de audieri au mai fost, s-au făcut, chiar mi-amintesc declarații interesante la acele audieri, dar nu am observat să fi ajutat prea mult. Acum deputații vor detalii din investigația Kroll. Credeți că asemenea evenimente pot totuși ajuta la clarificarea lucrurilor?
E cu adevărat, adică orice discuție scoate la suprafață anumite date evidente, fiindcă sunt nevoiți să prezinte informații mai multe autorități și câteodată ele există și o anumită luptă între dânsii care prezintă cea mai bună informație și atunci apar mai multe exact. Deci anume faptul că nu s-a discutat asemenea decizii, cum garanția, s-a ajuns la această situație, pentru că trebuia totuși să fie o discuție în Parlament. De ce avem noi Parlament? Deci dacă guvernul poate decide de unul singur, nu mai avem nevoie de Parlament. Cui trebuie așa ceva? Deși orice discuție este foarte benefică, fiindcă am avut deja vreo 5 sau 4 cazuri când s-au adoptat legi importante prin asumarea răspunderii. Și nu s-a discutat în Parlament. Și efectele unor asemenea legi nu le cunoaștem întotdeauna până la capăt. Când apar discuții, apar mai multe detalii. Oamenii sunt mai mulți totuși în Parlament deputați decât membrii guvernului.
Deci totuși aveți așteptări, anumite așteptări față de aceste audieri.
Da, ele, ca să zic așa, nu îmi pun mari speranțe, dar cel puțin măcar o să auzim din partea, să zicem, a procurorului general sau șeful centrului anticorupție, ceva informație, poate se repede, poate se aduce ceva nou. Dar e clar că aici o leacă în urma trenului se discuție și după ce deja a fost asumare,
convertirea datoriei.
A fost convertită în datorie, garanția aceasta.
Domnule Preașcă, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe Ion Preașcă, jurnalist economic, autor de investigații RISE Moldova. 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaroșie. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață cu Alexandru Eftode.
Simpatizanții Maiei Sandu au protestat la Chișinău și în diaspora cerând repetarea turului 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale câștigat de candidatul prorus Igor Dodon. Câteva zeci de participanți la protestul organizat de grupul unionist Tinerii Moldovei au scandat în centrul Chișinăului „Jos Dodon și vrem turul 3”. La protestele din mai multe orașe occidentale, participanții au scandat lozinci asemănătoare. La Paris a fost adoptată o rezoluție cerându-se anularea rezultatelor alegerilor și numeroase demisii. Președintele american Barack Obama spune că dorește ajungerea la o soluție de pace în Ucraina prin negocieri cu Rusia, Franța și Germania, înainte să-și încheie mandatul în luna ianuarie. El a făcut declarația în Peru, după convorbiri purtate cu liderul rus Vladimir Putin, în marginea unui summit al cooperării economice Asia-Pacific. Noul președinte ales al Statelor Unite, Donald Trump, a cauzat nervozitate la Kiev din cauza laudelor aduse în campanie lui Putin. Angela Merkel a anunțat că intenționează să candideze pentru un al patrulea mandat de cancelar al Germaniei la alegerile de anul viitor. În anunțul de duminică, Merkel a spus că a chipzuit vreme îndelungată, înainte să decidă dacă se candideze pentru un nou mandat după 11 ani în funcție. Vreau să servesc Germania în aceste vremuri dificile și incerte, a mai spus Merkel după o reuniune a partidului său, Uniunea Creștin-Democrată, CDU. Și fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, a pierdut alegerile interne ale conservatorilor din Franța pentru desemnarea unui candidat la alegerile prezidențiale din 2017, cedând în fața doi foști prim-ministri. În turul 2 se confruntă mai departe François Fillon și Alain Juppé, iar deznodământul este așteptat într-o săptămână. Sarkozy a spus că va vota cu Fillon, care a fost prim-ministru pe timpul mandatului său în 2007-2012. Rezultatele alegerilor interne de duminică arată că Fillon, în vârstă de 62 de ani, a obținut aproape 44% în primul tur, față de 28% cât a obținut Juppé.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Într-un comentariu publicat de IPN, Dionis Cenuș îi expune părerea despre cum este văzută de la Bruxelles Moldova post-electorală. Între stare de alertă și pragmatism calm este aprecierea sa. Pe de o parte, competențele președintelui sunt insuficiente pentru a întoarce pe dos relația Uniunea Europeană-Moldova. Pe de altă parte, dosarul moldovenesc a pierdut din greutate după fraudele bancare și despre Moldova se vorbește tot mai puțin la Bruxelles, mai observă autorul. Dumitru Spătaru este autorul de comentarii de la Tribuna.md, care vorbește în unul din cele mai proaspete articole despre două bombe politice ce pot exploda în scurt timp. Una ar fi preconizată reforma guvernului. Toată puterea ar putea să fie concentrată în mâinile celor din Partidul Democrat, iar asta poate avea efectul unei bombe politice cu efecte greu de prevăzut la această etapă, crede autorul. A doua situație de stres major pentru politica moldovenească ar putea fi, la părerea lui, după consultările PD cu societatea în scopul declarat al reformei clasei politice, fie că se vor încheia cu schimbarea actualei conducere a PD, fie cu o largă fuziune politică în baza PD cu apariția unui megapartid social-democrat, fie cu schimbarea sistemului electoral pe un mixt sau uninominal, toate aceste variante ar putea însemna un final de an politic la fel de fierbinte, dacă nu mai fierbinte, decât întreg anul de până acum, conchide autorul de la Tribuna.
Vedem ostat, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre care a venit ca un obuz fioros în toiul discuțiilor și polemicilor postelectorale. Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2017, care prevede niște impozite mai mari. Vor crește substanțial de 4 ori impozitele pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă. A fost anulat și dreptul contribuabililor de a beneficia de o reducere cu 15% a impozitului pe imobil în cazul achitării până la 30 iunie. A fost reducerea și nu mai este, estimați ascultători. Mai există și alte propuneri ce urmăresc majorări de impozite. Unele vor fi realizate cu timpul, că lucrurile în țară sunt nasoale. Impozitele trebuie să existe, firește. Ele pot și să se mărească.
dar ele trebuie să fie rezonabile, nu sufocante pentru cetățeni. Iar dacă prin aceste majorări de impozite se urmărește recuperarea sumelor ciordite din bănci, discuția devine foarte complicată. Cei care au scos banii din bănci nu au fost încă toți pedepsiți, iar cetățenii trebuie să plătească deja impozite majorate. Frumoasă poveste de succes! Am remarcat și o propunere bizară care m-a descumpănit de-a binele. Cineva foarte grijuliu vrea să ne aplice amenzi de 100.000 de lei în cazul în care nu ne evaluăm imobilele odată la 3 ani. Asta chiar mi se pare o lipsă de bun simț. Cum vine asta, stimați conducători? Trebuie toată viața să ne evaluăm apartamentele? Și dacă uităm să o facem o singură dată, trebuie să rămânem fără mijloace pentru viață? Dar de ce să nu se ocupe de aceste evaluări agențiile din domeniu? De ce trebuie omul mereu să lase totul baltă și să alerge pe la aceste agenții? Sper foarte mult ca această propunere să nu fie pusă în practică. Dar aici, în acest spațiu al tranziției veșnice, nu poți fi sigur de nimic.
Jurnalul de corespondent de astăzi, semnat Dan Alexe, ne vorbește despre filmul Snowden al lui Oliver Stone.
Oliver Stone este unul din cei mai mari și lipsiți de nuanță stângiști de la Hollywood. El a făcut acest film despre Edward Snowden. Acum, sigur, știm că dacă folosiți un computer care are o cameră deasupra ecranului și n-ați lipit peste ochiul ăla de webcam niște leucoplast care să stea acolo în permanență, contorsiunile pe care le faceți la computer sunt deja înregistrate pe serverele NSA, National Security Agency din Statele Unite. Știm acum că toate computerele legate la internet sunt controlate, toate telefoanele înregistrate. Snowden ține camera aceea minusculă din laptop astupată în permanență. La fel, când își deschide computerul și își bate codul de acces, Snowden o face sub o pătură groasă. Telefonul mobil, celularul, se vâră când nu-l folosești într-un cuptor cu microunde, unde telefonul nu poate fi detectat și de unde el nu te poate spiona. Oliver Stone reușește în acest film să facă personajul lui Snowden foarte uman, dincolo de caracterul său tern în viața reală și dincolo de faptul că inițial el fusese un republican foarte de dreapta. Aflăm că Snowden e epileptic și că are crize frecvente. Meritul lui Oliver Stone e de a ne arăta cât de mult l-a modificat pe Snowden, iubita lui din viața reală, care acum trăiește cu el la Moscova, o democrată din stânga stângii americane. Din păcate, în ciuda jocului actorilor, noi nu înțelegem absolut deloc cine e, de fapt, Snowden cel real și de ce a făcut ce a făcut. Filmul lui Oliver Stone nu pune niciodată la îndoială sinceritatea lui Edward Snowden. Filmul acoperă deceniul 2004-2013, când Snowden, părăsind armata în urma unui accident, intră la CIA și apoi primește contracte cu NSA, cu Agenția de Securitate. Trecând peste defectele filmului, defecte care includ o scurtă scenă de pe când Snowden era în armată, care e practic copiată după scena de antrenament din Full Metal Jacket a lui Stanley Kubrick, Snowden al lui Oliver Stone are meritul de a ne deschide ochii, dincolo de estetic, de cinematografie și discurs patriotard. Ne deschide ochii spre aceea că războiul total se pregătește printr-o supraveghere informatică din ce în ce mai complexă și atotprezentă. Big Brother e nimic față de ceea ce ni se întâmplă astăzi. Conversația lui Coppola, acel film în care toată lumea era ascultată, e doar o glumă. Pentru mașinăria de supraveghere a statului, suntem cu toții suspecți. Cea mai mare tâmpenie pe care o poți auzi este: nu-mi pasă că mă supraveghează, eu n-am nimic de tăinuit. De ce te deranjează să fii observat dacă n-ai nimic rău de ascuns? În realitate, toată lumea are ceva de ascuns. Dacă gesturile și vorbele ne sunt stocate în gigantice bănci de date, la un moment dat, ei, între ghilimele, vor găsi ceva pentru a ne înfunda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim la 19 la Moldova la ora 7, ediția serală, și la 21 când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Libera.